Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Ja, velkommen til Q&A her i uge 10. Dagens program, det er sådan en lettere DR-centreret omgang. Først der skal vi nemlig tale med lektor og underviser ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Christian Tørning, der også er folketingskandidat for Dansk Folkeparti, og som den 28. februar skrev en meget, meget skarp kritik af Danmarks Radio. Det har vi ham i studiet til en snak om. Dernæst så er det tid til en samtale med Danmarks Radios afgående nyhedsdirektør Ulrik Haagerup, som skal over og være leder af et nyoprettet Constructive Institute, der bliver oprettet under Aarhus Universitet med blandt andet nogle penge, som Ulrik Haagerup selv har haft med, og altså skal befatte sig med det, som Ulrik har talt om i meget lang tid, nemlig konstruktive nyheder, og det skal vi selvfølgelig høre lidt mere om, hvad egentlig er. Og så er der jo selvfølgelig igen opstået debat om DR's orkestre. Og det er jo sådan ligesom en tilbagevendende ting. Vi kan jo, dem der sådan har en lang public service-hukommelse, vil jo huske, at da DR underholdningsorkestret skulle nedlægges tilbage i efteråret 2014, så førte det også til stor panik og opstandelse om, hvorvidt faktisk København kunne klare sig uden alle de her violiner. Og nu er der sådan noget lidt andet på vej, og det er sådan en historie om, at Mette Bock, hun har lanceret en idé, eller har hun nu det skal vi se på om lidt, om at man skal flytte Danmarks Radios orkester ind under Det Kongelige Teater. Det er en relativt kompleks ting, men jeg ved, der Kasper, du har kigget lidt på selve forløbet op til, at den her nyhed, den ligesom breakede.
Ja, det har jeg, Mikkel. Og det, der er nemlig ret interessant ved det, det er jo, at det virker som om, også i vores eget program her, at det er blevet lidt mode at bashe DR for det ene eller for det andet. Og den mode, det er også noget, som politikerne åbenbart har taget til sig, fordi hvis man kigger på Ritzaus nyhedsrulle, altså der, hvor de forskellige nyheder og citathistorier tjekker ind i løbet af sådan en dag, så har jeg været inde og kigge på, hvornår den her koncerthus, orkester og kor kan fjernes fra DR-historie begyndt at rulle. Og det gør den godt og vel 8:02, hvor at der bliver udgivet en citathistorie fra Politiken, som skriver, Dansk Folkeparti vil fjerne koncerthus og orkester fra DR. Og det, som du også selv nævner, det som der ligesom har kørt i medierne, det er jo, at det er kulturminister Mette Bock, der har ligesom fået al pondus for den her historie. Og det, der er nemlig ret interessant, det er så 45 minutter senere, kl. 20:45, der ruller der en anden historie ind fra Jyllandsposten, som hedder Kulturministerens idé, koncerthus, orkester og kor kan fjernes fra DR. Så der er den her clinch med, hvem kom egentlig først? Og det er noget, som er ret spøjs, fordi Alex Arntzen ser jo den her historie, og det er ligesom hans fonder, der bliver stjålet af Mette Bock, fordi det er trods alt mere interessant, at kulturministeren er ude at sige det frem for Dansk Folkeparti's kulturordfører. Og så anklager han hende simpelthen for at kidnappe hans idé.
Ja, og det er jo også, altså det er jo en af de ting, hvor man kan sige, at journalister og politikere faktisk minder utrolig meget om hinanden, ikke? Fordi man kan sige, det vigtigste er, hvem kom først.
Præcis.
Og det er noget, som man går utrolig meget op i, og man kunne jo som vælger sige, som Mave måske også sagde en lidt omskrevet ting, at det er lige meget om katten er sort eller hvid, bare den fanger mus. Og Alex Arntzen kunne jo vel være glad for, at hans politik blev gennemført, selvom det eventuelt var andre, der ligesom tog æren for det. Men nej, altså det er meget ligesom det her med, at man skal være den, hvis byline står på den første artikel om noget rigtig vigtigt.
Ja, vi har også nævnt det lidt før, altså det her kapløb, der er om at få sidste nye sagen, hvis der er noget. Altså man så det for eksempel ved sagen i Ry med den her dreng, der bliver påsat eller sat ild til af fire andre drenge, hvor at det meget var spekulativt, men man bare kunne mærke, at hvert enkelt medie løb ligesom om kap med hinanden med at få det sidste nye, fordi at selvom læser måske ikke går så meget op i det, så er det som om, at det giver en eller anden form for journalistisk ophøjelse at kunne være den første, der poster det på Twitter.
Ja, det gør det lidt, og man kan jo sige, at det er jo lidt synd nu om dagen, ikke? Fordi i gamle dage, der havde man jo faktisk, der var det jo sådan, hvis man havde en fin solohistorie, en forsidehistorie på et landsdækkende dagblad, så kunne man jo have den, bortset fra, at Pressens Radioavis naturligvis kom og citerede den og så videre, men så havde man jo faktisk for sig selv 24 timer i døgnet. Men nu er det jo simpelthen så sørgeligt for hvad kan man sige, de her journalister, der hungrer efter at komme først, at TV2 News er kommet til, og dybest set, hvis man har en god historie, så er den jo skrællet i løbet af cirka et kvarter, og så distribueret ud over hele medielandskabet der. Men altså, det forhindrer igen, skal jeg siges, inden for journalistikkens maskinrum, for ligesom at bruge en af de mest slidte ellers politiske metaforer overhovedet, at der betyder det rigtig meget. Det betyder rigtig, rigtig meget at være den, der kommer først.
Du lytter til Radio 24/7.
I Danmark har vi de samme alvorlige problemer med mediediversitet, som de har i Rusland og Italien. I Danmark er mediemagthaverne ganske vist ikke politikere eller forretningsfolk, men borgerne tilbyder stadig ikke ægte mediediversitet. Sådan skriver Ph.D. og lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Christian Tørning, i en kronik i Berlingske den 28. februar, i måske et af de mest voldsomme frontalangreb på statsradiofonien, vi har set i spalterne for nylig. Og velkommen til dig, Christian.
Jo, tak.
Ja, det er meget usædvanligt at se et så markant angreb fra en, der så at sige selv befinder sig i det, vi måske sådan med glimt i øjet kunne kalde det journalistisk-industrielle kompleks.
Ja, det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt, at det er sjældent, at der bliver rejst kritik på den måde, som jeg gør.
Ja, altså det er jo, jeg vil jo sige, det er jo meget sjældent også her i programmet, når vi taler med både eksperter og forskellige andre, der ligesom befatter sig med det her, at man faktisk ser nogen voldsom kritik, der sådan bliver rejst af DR. Hvis du sådan skulle fortælle, hvad tror du det skyldes? Nu har du jo selv en gang ude på i hvert fald den københavnske afdeling af DMJX.
Jamen altså, for mit vedkommende, så skyldes det jo en generel interesse i mediernes udvikling, også i Danmark. Og jeg synes jo, at det billede, der tegner sig, og som jeg også prøver at beskrive i kronikken, det er jo, at vi har et eller andet problem med diversiteten. Det er ikke alles nysgerrighed, der bliver tilfredsstillet med den model, vi har i dag. Og jeg tror, at en stor del af det skyldes, at vi simpelthen lægger for mange æg i en kurv. Og med det mener jeg, at vi simpelthen placerer for mange penge hos Danmarks Radio, som jo er suverænt den største mediekonglomerat, vi har i Danmark. Med det mener jeg jo, at jeg synes selvfølgelig, det er godt, at vi har en pluralistisk debat. Det er det, der driver vores demokrati, at vi kan have en mangesidet meningsdannelse. Men når vi så kan se, at DR år efter år får de her relativt store beløb, 3,6 milliarder, og ligesom har mulighed for at indkræve skat og holde sig selv fri for finanskrise og andre økonomiske udsvingninger, så er det jo sørgeligt, når vi samtidig kan se, at sådan nogle medier som Den Korte Avis og også Modkraft ikke kan overleve, fordi de simpelthen ikke kan tjene penge på at lave indhold. Og der synes jeg jo, problemet er, at vi mister diversitet. Og det var meningen, at vi skulle have noget mere flerhed inden for medieproduktionen.
Men der vil mange vel så sige, at det faktisk står, altså hvor man kan sige, Modkraft og Den Korte Avis er jo på hver deres måde, kan man jo roligt sige, hvad det hedder, modpoler i forhold til holdningsbåret journalistik. Og der vil mange jo så gå ind og sige, at vi har statsradiofonien som garant for den guldrettede, tilstræbt, objektiv, neutrale journalistik, som på en eller anden måde skal kunne deles af alle. Og det er ligesom det store telt, som vi vælger at putte journalistikken ind i.
Ja, men altså det er jeg uenig i. Nu er det jo sådan, at man i nogle år, også på DR, har arbejdet med det, man kalder konstruktiv journalistik. Og med det synes jeg jo, at man vælger at gå ind og lave noget holdningsmassage. Man har nogle principper, som ikke er de gode gamle nyhedskriterier nødvendigvis, som jo er nogle kriterier, man stiller op for, hvornår en begivenhed kan kategoriseres som nyhed. Men i stedet så begynder man at have nogle holdninger, nogle værdiladede holdninger til de begivenheder, der er. Og der er jeg nok lidt af den gamle skole forstået på den måde, at jeg vil egentlig hellere have, at vi søgte mod den lødige objektive journalistik, hvor vi blev præsenteret for nogle informationer, og at de ikke nødvendigvis var filtreret gennem en redaktion, der havde sådan noget princip om, der også skulle være nogle juhu-historier imellem. Og så vil jeg sige, jeg synes også, der er et enormt problem simpelthen med nysgerrigheden i samfundet. Altså, nu er jeg jo for Dansk Folkeparti, men jeg tror da ikke, at det er en overdrivelse at sige, at der er en 15-20, måske 25% af befolkningen, der ikke altid føler, at deres nysgerrighed bliver tilfredsstillet i den nyhedsdækning, vi har. Altså, der er jo en masse spørgsmål, vi godt kunne tænke os, der bliver stillet, som måske ikke bliver bestilt.
Hvem? For eksempel?
Jamen altså, det største og mest oplagte emne er jo selvfølgelig indvandringen. Jeg synes ikke, at nyhedsdækningen afspejler, at der i den danske befolkning er en meget stor skepsis over for yderligere indvandring til Danmark. Og jeg synes heller ikke, at vi har sådan mange skarpvinklede historier, der handler om, at for eksempel at danskernes velfærd er udhulet, så at danskerne forventer sig, at danske skattebetalere selvfølgelig kommer til at arbejde ekstra, hvis vi tillader immigration fra folk, der måske har svært ved at klare sig selv i samfundet.
Men løsningen på det, som du så også redegør for i kronikken, eller i hvert fald en del af løsningen, vil jo så simpelthen, altså, det vil simpelthen være at lægge dem ud til hvad kan man sige, mindre journalistiske projekter, som for eksempel Den Korte Avis, men som så har et mere klart ideologisk udgangspunkt i en eller anden. Det har Modkraft jo også, for at tage den på den anden fløj. Men det er vel netop også et skridt væk fra den, hvad kan man sige, klassisk objektiv journalistik, som du efterlyste for lidt siden?
Jamen, det er korrekt. Altså, jeg kan godt forstå, at du stiller det spørgsmål. Det synes bestemt også, det er relevant. Men jeg tror, at min tilgang til det er en anden, og det er, at hvis vi har mange forskellige meninger repræsenteret i nyhedsspektret, så må det ligesom på en eller anden måde justere sig selv. Og det griber jo lidt ind i vores medieforbrug, som det er i dag, hvor er rigtig mange jo får deres medier gennem de sociale medier, hvor der i forvejen måske foregår en eller anden form for filtrering, enten gennem deres egen omgangskreds, som vælger at dele nogle historier, men ikke andre. Og også ved, at Facebook jo for eksempel, uden at vi ved præcis hvordan, lidt har noget kontrol over, hvad er det egentlig, vi ser på den forside, der er, når vi logger ind på Facebook. Så min tanke om det er sådan set, at det egentlig er fint nok, hvis medierne toner mere rent flag. Altså, der synes jeg godt, man kan gribe igen tilbage til en kritik af det, er at sige, altså hvor mange af danskerne, altså licensbetalerne, er egentlig klar over det her med de konstruktive nyheder. Altså, det er jo ikke deklareret som, nu kommer der en konstruktiv nyhed. Selve prioriteringen af nyheder er jo også skjult for de fleste. Der er en redaktion, der mødes et eller andet sted, og så kommer de ud af et rum, og så har de besluttet sig for, at der var nogle ting, der kom i TV-avisen, og det var der så andre ting, der ikke gjorde. Og hvordan det så foregår, det er jo, det er jo usynligt. Der er jo ikke nogen varedeklaration på den måde. Og der synes jeg, det kunne være rigtig spændende og meget mere innovativt, hvis man lod flere forskellige meninger komme til ord. Og som jeg også skriver i kronikken, så synes jeg, det er bemærkelsesværdigt. Nu nævnte jeg Modkraft og Den Korte Avis, men der er jo også nogen som Newspeak og blogger som US-Posten og Snaphanen, men bestemt også sådan et mere nyt medie som Zetland, der har enorme problemer med at klare sig rent økonomisk. Og det er da egentlig, jeg tror, hvis vi gerne vil have en mangfoldig debat, hvor branchen måske også bliver mere selvregulerende, så kunne det være klogt at sprede det lidt mere ud. Altså, hvad er det, der forhindrer os i at have, lad os sige, 20 medier, som så får 10 redaktionelle medarbejdere hver? Jamen, tilsyneladende er det den måde, man tildeler mediestøtte på. Men måske er det også fordi, at DR ligesom udkonkurrerer alle andre. Det er
svært. Men ligger der ikke, altså for nu ved jeg selvfølgelig godt, at du nævner både Modkraft og også Zetland, som måske ikke politisk set ligger samme sted som Snaphanen og Den Korte Avis og US-Post, men ligger der egentlig ikke en understrøm af en kritik af DR, der hedder, Danmarks Radio er de røde lejesvende. Danmark Radio er venstreorienteret i sit udgangspunkt, og det er et problem, som man simpelthen så bliver nødt til at løse via en økonomisk omfordeling af midler til alternative medier, der har andre udgangspunkter.
Jo, altså jeg vil sige, jeg vil ikke gøre mig klog på, om Danmarks Radio er besat af røde lejesvende, men jeg hæfter mig da ved, at der aldrig er nogen, der har valgt for alvor at undersøge mediebias i Danmark. Meget bekendt er der kun lavet et enkelt studie, og der målte man i en periode, hvor der var valgkamp, hvor der er noget lovgivning, der gør, at der skal være diversitet. Men ellers er det jo et sjovt emne egentlig, fordi det er et emne, der har været der i mange, mange år, uden at det for alvor er blevet undersøgt. Man lavede selv, det er lavet jo selv et program på et tidspunkt, der hed De Røde Lejesvende, hvor en reporter fra DR Deadline var inde og undersøge og grave tilbage i historien og prøve at interviewe nogle af dem, der havde været redaktionelle medarbejdere dengang. Og det vakte jo enorm opsigt, fordi nogle af dem jo tilsyneladende var røde lejesvende. Men om det så er repræsentativt, det er jo, og om det kan generaliseres til i dag, det er jo svært at sige. Men det er da i hvert fald interessant, at det ikke er undersøgt for alvor. Så vil jeg sige, at jeg synes, at det handler egentlig mere om konkurrence. Altså det handler egentlig om vi får nok for pengene. Det er egentlig mere min kritik. Selvfølgelig er der nogle ideologiske aspekter i det, fordi jeg mener, at vores nysgerrighed i vidt omfang er styret af ideologi. Det er min egen nysgerrighed jo selvfølgelig også. Men når der er en masse spørgsmål, der bliver efterladt ubesvaret, som jo ellers burde være nyheder, så synes jeg, at det er et tegn på, at der er et problem. Og der, altså, nu kan vi sige, nu har der igen været noget furore omkring Ungdomshuset for eksempel. Det er jo en flok mennesker, der i mange, mange år, altså måske 20 år, måske mere, har med skiftende besætning sikkert, har lavet problemer og optøjer på Nørrebro. Og mig bekendt er der aldrig nogen, der er gået tæt på dem journalistisk, og ligesom har konfronteret dem med det, og taget fat i dem, ligesom man ville, hvis folk snød med rengøring, eller hvad man ellers kunne forestille sig, sådan lyssky aktiviteter. Men altså for at vende tilbage til sporet med, hvad vi får for penge, så vil jeg sige, at der er kanalen jo her et meget godt eksempel, at man i en tidsbegrænset periode får man knap 100 millioner om året, og det har der virkelig lavet nyt og skarpt indhold, nye programformater, og er virkelig nået langt for, synes jeg, relativt få penge. Og der synes jeg, at det er svært at pege på, hvordan Danmarks Radio i samme periode har fornyet sig selv, eller hvordan de har taget nogle store chancer. Altså, for jeg synes ikke, sådan, jeg har svært ved at sidde og komme i tanker om nogle programformater, DR har opfundet, der var sådan nye og spændende, og hvor man sådan tænkte, hold da op, der skete et eller andet. Det er selvfølgelig også svært, men budgettet er jo også stort, ikke?
Jo, man kan jo sige, hvad 3,4 milliarder. Jeg kan ikke huske, om det er inklusiv eller eksklusiv betaling for TV2's regioner, men ja, det er i hvert fald derhenne af. Ja. Men en ting, som jeg lidt tænker på, fordi du sidder, og jeg har jo selv gået på Journalisthøjskolen, godt nok over i Aarhus i sin tid, og der vil jeg da sige, og det er jo også måske en meget slet skjult hemmelighed, men der er jo en, som også journalistens meningsmåling har afdækket, der er jo en meget massiv rød bias, eller centrum-venstre, hvis vi skal være pæne, der ligger blandt journalistfaget, og det synes jeg da også var sådan lidt afspejlet. Jeg tænker lidt, har du noget bud på, hvordan det kan være, at det egentlig er, at journalistfaget er ind på den her måde? Fordi jeg hører det jo tit fra sådan, at borgerlige er sådan, at journalister er røde, eller har en venstreorienteret bias. Jeg vil også tendere i retning til at være enig meget ofte, men så tit så kommer man med den her sådan noget med, at man på en eller anden måde forestiller sig, at der skulle være et eller andet kvotesystem eller noget andet, men hvor jeg sidder og tænker, hvordan kan det egentlig være, at der ikke er nogen borgerlige? Hvorfor trækker det ikke en masse borgerlige, der har lyst til at gøre op med dogmer og forskellige andet?
Jamen, jeg tror, der er vel den historiske udvikling i det. Altså igen, så bliver jeg jo nødt til at understrege, jeg kan jo ikke kigge på folk og vurdere deres politiske overbevisning, om end at jeg indimellem har den samme mistanke, som du lufter her. Og der er jo også lavet nogle få undersøgelser, i hvert fald af journaliststuderende, der viser, at der måske ikke er så mange DF'ere, der læser til journalist, eller i hvert fald ikke, som har lyst til at indrømme det, når de bliver spurgt i en undersøgelse. Og der, det kan man selvfølgelig godt undre sig over, hvordan det kan være. Jeg tror, at mit eget forsigtige bud, men det er ren spekulation, det er jo, at måske er det også sådan, at miljøer, der er kendetegnet ved sådan en bias, er selvforstærkende, at de så også tiltrækker folk, der i forvejen altså, har det sindelag. Og det tror jeg også, man kan finde i andre. Jeg ved ikke, hvor mange liberale socialrådgivere vi finder. Det er jo måske også et fag, der traditionelt set har en vis politisk slagside. Og sådan kunne man jo sikkert opliste nogle flere ting. Jeg tror da også, at man bliver nødt til at kigge på hele fødekæden og så sige, altså, jeg skal igen ikke gøre mig til dommer over, hvilken politisk observans journalister generelt har, men jeg undrer mig bare over, at det er så forholdsvis sjældent, at de er nysgerrige på de samme ting, som jeg er. Altså nogle af de ting, jeg gerne vil have besvaret, det er ikke så tit, at det er dem, de ligesom vælger at tage op. Det er ikke dem, der er i nyhederne om aftenen. Og der er jo masser af eksempler at tage fat på med det, men et af de friske er selvfølgelig WikiLeaks Vault 7. De har lige lavet sådan nogle, de dropper jo sådan nogle dokumenter, de har tilegnet sig på en eller anden måde, og det er så kildemateriale den her gang fra den amerikanske efterretningstjeneste, og det undrer mig egentlig lidt, at man ikke rydder sendefladen og behandler det, når det pludselig viser sig, at der åbenbart foregår omfattende aflytninger ved hjælp af mobiltelefoner og sågar tv. Hvis man har et nyt tv med en mikrofon i, jamen så kan det også aflytte en, mens der er slukket. Ikke? Det er jo rent George Orwell, det er rent 1984.
Men det har vel netop, altså WikiLeaks har vel nærmest været, så vidt jeg husker, informationsdarling igennem mange år, som de jo har kørt et redaktionelt samarbejde med, sammen med blandt andet, hvis jeg husker rigtigt, The Guardian og forskellige andre internationale aviser. Så der har vel egentlig været noget, som der har været relativt stort fokus på. Har det ikke det?
Jo, altså det er da muligt, at det har været nævnt, men jeg synes ikke, det leder jo ikke til nogen selvrensagelse. Altså nu har der lige været en masse, der var jo den her Donald Trump-historie, hvor han siger, at han er blevet aflyttet, og det er jo sådan svært at vurdere selvfølgelig, om det så har sin rigtighed eller ej. Det lader til, at det bliver undersøgt over i USA, men jeg synes, de gange, at WikiLeaks så har afsløret kilder, også fra Clintons stab, Hillary Clintons kontor, så leder det jo ikke til nogen selvrentagelse. Det er jo ikke sådan, at man så ligesom regner tilbage og tænker, nå, men hvad var det for nogle store historier, vi havde med Hillary Clinton, og hvad var det med den her e-mail-server, og hvad er det, hvad siger det egentlig om deres måde at kommunikere på? Det er jo ikke sådan, at man ligesom går tilbage og retter fejl, hvis man kan sige det på den måde. På den måde er nyhederne jo ligesom et tog, der kører en vej, og jeg oplever tit, igen bliver det lidt spekulativt, men sådan må det jo være, når vi taler på den her måde. Jeg sidder sådan lidt med fornemmelsen af, at en gang imellem er der også nogle alibi-historier, ikke? Altså selvfølgelig tager man
alibi-historier?
Ja, forstået på den måde. Selvfølgelig tager man derud og filmer, når der er ballade ude på Nørrebro, men jamen, så har man jo været der. Der er jo ikke nogen, der kan sige, at det ikke er blevet dækket, fordi hvis man går ind i Infomedia og søger på det, så dukker der en masse artikler op, ikke? Men de har måske bare ikke den dybde eller den vinkling, jeg vil mene var mest naturlig. Altså for eksempel kan vi jo se en mediedækning, hvor alle politikere naturligvis og heldigvis, inklusiv Enhedslisten, går ud og tager afstand fra det her. Men det efterlader jo så stadig spørgsmålet om, hvorfor vi bliver ved med at have en kommune som Københavns Kommune, der støtter det her og giver det, hvad skal vi sige, ekstra plads, ekstra beføjelser. Hvad er det, der gør, at dem, der stemmer, eller undskyld ikke stemmer, men dem, der er tilknyttet ungdomshuset, kan starte en demonstration ind på Frue Plads, hvor de første 5-6 rækker er maskeret, ikke? Altså det er jo simpelthen mod loven, og så kan der være noget politistrategi omkring det, men jeg synes bare, det er spektakulært, at det egentlig aldrig bliver belyst, hvem er de her mennesker? Hvad går det her egentlig ud på? Og det er jo så måske, så kan man så diskutere, om det er et spørgsmål, der interesserer den brede befolkning, men det er i hvert fald noget, som jeg har lagt mærke til. Og så har du selvfølgelig, altså generelt set synes jeg, at vi har noget manglende debat. Altså den korte avis tager jo for eksempel nogle emner op, som ingen andre rigtig har ville røre ved. Så kan man diskutere, hvor høj kvaliteten er. Nogle gange bliver de angrebet på noget med kvaliteten. Men der synes jeg bare igen, man skal huske, at det er altså to mennesker, der sidder og laver det, selvfølgelig med andre bidragsydere, men det er jo meget, meget, altså hvad ville der ske, hvis de fik noget mere plads? Kunne det så måske også få mere kvalitet på en eller anden måde?
Men det er vel også, altså jeg sidder og tænker i forhold til, at det er jo selvfølgelig indvandrerdebatten, som er den korte avis, ligesom trademark og indvandrerhistorie relateret til indvandrer, særlig indvandrerkriminalitet, som de jo dækker. Men er det egentlig ikke, altså er det egentlig ikke et emne, som medierne i Danmark er kommet meget godt efter de sidste mange år? Jeg synes, der er der mange, altså der bliver der afsat indvandringsomkostninger, kriminalitet, alt muligt andet, er der blevet et emne, som er ekstremt højt prioriteret på, ja, ikke mindst de borgerlige avisers, hvad kan man sige, nyhedsflade eller prioriteringsliste, er det ikke det?
Nej, altså jeg synes, det er da rigtigt, at det er et emne, der dukker op, kvæg, at der er politikere, som bliver ved at fastholde, at det er et vigtigt emne, og det er også rigtigt, at der er nogle politikere, der er nu begyndt at tale ærligt om, at det måske er det største problem, vi har. Men jeg føler ikke, at det er blevet belyst med en så stor grundighed, at vi ligesom kan komme videre. Altså hvis vi tager, lad os tage integrationsdebatten for eksempel, som jo stadigvæk kører, er der overhovedet noget, der tyder på, at integration af folk fra Mellemøsten har en succesrate, så vi kan forsvare, at danske skattebetalere skal blive ved med at betale til det. Det var da et emne, man kunne tage. Man kunne også spørge om, hvorfor det er så svært. Hvad er det, der gør, at det her ikke kan lykkes? Og så måske kigge ud over de sædvanlige sociale forklaringsrammer, som vi jo har hørt på, ja, i, jeg ved ikke, det må jo snart være måske 30 eller 40 år måske. Og på den måde, så synes jeg igen, at det er jo rigtigt nok, at det er en debat, men det ender jo sådan meget hurtigt med en pseudo-debat. Jeg synes også, det er interessant, når man kigger på den debatradio, I laver her på kanalen, i forhold til den debatradio og det debat-tv, vi finder på Danmarks Radio, at det er jo som om, at hver gang, at de her emner skal diskuteres, især hvis det er tv-debatter, at så er det altid som om, at så er der ikke tid. Altså, det er altid sådan, at vi får egentlig ikke hørt alle argumenterne. Det er som om, at det skal gå så hurtigt, og nogle gange så forstår jeg ikke rigtigt, hvorfor at programmerne så ikke bare kunne være lidt længere. Det er jo ikke som om, der er ressourceknaphed. Det er jo ikke sådan, som om, at der mangler sendetid, eller altså, de har jo tændt tv-studiet osv. Og det undrer mig egentlig, og jeg tror egentlig, at når vi skal have den her debat, så er det et generelt problem, at det er jo relativt nemt at træde vand i en debat, der varer 3 minutter, hvor man måske får lov at sige 2 ting. Og det er det jo så ikke, hvis debatten varer længere, og man virkelig skal udfolde sine argumenter, og for eksempel argumentere for, hvorfor danskerne skulle have lyst til mere immigration, hvis det skal være det emne.
Men jeg tænker, der tænker jeg bare, altså jeg ved ikke, nu er jeg jo selv, og det er sandsynligvis lytterne bekendt, men altså jeg er jo sådan en, der har relativt, man kan vi sige, reaktionære holdninger til det her spørgsmål, og mener dybest set, at man skal opsige konventionerne og indføre et indvandrerstop. Ja. Og jeg har da været i debatten mange gange, hvor jeg har stået og fået taletid til de her synspunkter, sådan det relativt uhemmet og skrevet kronikker om det og forskellige andre ting, og jeg tænker da, at det... Fladen er jo relativt åben for det på mange måder, men det er vel mere i den journalistiske dækning. Du ser problemet.
Ja, altså, jamen, jeg mener, der er der ikke... Altså, vi kunne sagtens, hvis vi skal til den diskussion længere, så kan man jo efterlyse nogle dokumentarprogrammer, der handler om, hvad der sker med de etniske danskere, der bor i de områder, der nu er ghettoer. Altså, jeg synes, et stort, måske et af de største tabuer i den her debat, det er jo, at dem, der ofte slår på trummen for yderligere indvandring, ikke selv har noget med det at gøre. Altså, der er et armslængdeprincip i indvandringsdebatten, som handler om, at hvis du i forvejen har børn i en velfungerende folkeskole i en rig kommune, så er der en vis sandsynlighed for, at du synes, at vi da godt kunne tage flere immigranter ind. Men så der ikke er så mange, der har lyst til at tage ud og tale dybt og alvorligt med dem, der bor på Brøndby Strand, som måske er kede af, at deres børn skal gå i en skole, hvor er etniske danskere, og dansk kultur faktisk er i undertal.
En ting, jeg kommer til at tænke på lidt, og jeg er sikker på, at du har set den, det var jo Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, de lancerede en reklamevideo her sidste uge.
Ja,
Vi har tidligere haft den op at vende. Vi spillede faktisk et klip fra den i sidste uge. Hvad var dine tanker, da du så det?
Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at det er ikke min plads at kommentere på mit ansættelsessteds marketingstrategi. Men, men der fulgte jo en debat, og den må så afklare det på en eller anden led.
Ja, den kan jeg godt sige. Den måske lidt. Der må lytterne jo så gætte sig til.
Det kan man, hvis man kan finde på nettet, hvis man er interesseret, kan man jo gå ind og se.
Så kan man gå ind og se videoen, om, hvor man der bliver både kastet med maling og med brosten og lavet ballondyr og alt muligt andet. Men jeg tænker lidt på, altså som det er jo også meget atypisk i forhold til særligt til Journalisthøjskolen, for der er jo sådan den her traditionelle ting med, at som man ligger en som del af journalistens selvforståelse og DNA, at man ligesom tager sine holdninger af og hænger dem ud i garderoben, når man ankommer, og så er man den tilstræbte objektive, sådan Niels Ufer-agtige journalisttype på en eller anden måde. Og der kan man sige, der har du simpelthen, altså der er du jo så, ikke alene er du meget udtalt i din mediekritik på en lidt anderledes måde, end hvad man ellers ser, som vi var inde på til at starte med. Men du er så også folketingskandidat for Dansk Folkeparti oveni. Hvordan får du ligesom, forener du det også i forhold til at være ansat på en medieuddannelse?
Det oplever jeg egentlig ikke rigtig nogen problemer med. Altså, når jeg er på arbejde, så passer jeg jo bare mit arbejde. Ja. Og når jeg så kommer hjem fra arbejde, så er det nogle gange, jeg ser hen i en vælgerforening. Og så sker der selvfølgelig noget andet. Men det er jo en fritidsaktivitet, som jeg på sigt håber på selvfølgelig kan blive til et levebrød. Og jeg kan komme til at leve af at bedrive politik, og måske også har holdninger til medie og sådan generelt inden for rammerne for, hvordan vi producerer medier i Danmark. Men jeg hæfter mig der ved, hvis vi skal gribe tilbage til dine pointer om mediebias, at folk bliver altid voldsomt overrasket, når jeg fortæller om det. Altså, om der så er mediebias eller ej, det må jo være op til andre at vurdere, men det er tit, at folk netop reagerer med sådan et stort mål af overraskelse, som om, nå, det var da usædvanligt. Og det er det måske også. Jeg har ikke selv sådan tænkt over det på den måde.
Nej, altså jeg tror, at de fleste vi tænker umiddelbart, at sige, at en DF'er, der er underviser på Journalisthøjskolen, altså det falder jo uanset hvad, altså så udstiller det, som du netop siger, også den implicite bias, som man har i forhold til, at hvad det er for mennesker, som har undervist på Journalisthøjskolen. Og der må vi jo nok også sige, og det står selvfølgelig for min egen regning, at der har nok været en del undervisere på Journalisthøjskolen, selvom jeg var meget glad for min uddannelse deroppe. Det er jo slet ikke det, de lærte mig faktisk at skrive, hvilket universitetet ikke formåede. Men så er der jo en del undervisere deroppe, der også har en baggrund på venstrefløjen, det kan vi jo nok godt sige. Og den konsensus, der var deroppe, vil jeg da nok også, og igen, det står selvfølgelig for min egen regning her, den vil jeg da nok også beskrive som ikke udpræget borgerlig. Det tror jeg godt, jeg kan afsløre i det lukkede forum her.
Jamen, det kan jeg jo ikke sige noget til. Du er jo en førstehåndskilde, så altså, hvis det er det indtryk, det har efterladt dig med, så... Så står det jo for din regning.
Så står det for min regning, og med disse ord, så vil jeg sige tak til dig, Christian Tørning, lektor, Ph.D. og folketingskandidat for Dansk Folkeparti.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Ulrik Haagerup blev uddannet journalist i 1986 og har siden blandt andet vundet en Cavlingpris for sin dækning af en sag om overbelåning i danske realkreditinstitutter, hvor en Kurt Thorsen spillede en central rolle. Han har været chefredaktør for både Nordjyske Medie og Jyllandsposten, og i de sidste årti har han som bekendt været nyhedsdirektør for Danmarks Radio. Men det er snart slut. For i torsdag annoncerede han, at han fremover skal være leder af det nystiftede Constructive Institute, der blandt andet er støttet af fonde, internationale medieorganisationer og af FN og skal være tilknyttet Aarhus Universitet. Det skal, som navnet antyder, fokusere på konstruktiv journalistik, som Haagerup har advokeret gennem længere tid og også skrevet bogen En Konstruktiv Nyhed om. Og der vil jeg lige høre dig, Ulrik, først før vi lige går til dit nye arbejde. Du har været herude på DR, hvor vi sidder for øjeblikket, i gennem 10 år. Mm. Hvad er det for en nyhedsorganisation, som du forlader? Hvordan har den forandret sig, siden du kom til?
Jamen, der er jo sket meget i medieverdenen på 10 år, kan man jo roligt sige. Og det er klart, når man træffer sådan en beslutning, som jeg har gjort ved at sige nu siger jeg farvel til et job, som jeg i hvert fald synes er det mest interessante chefredaktørjob i Danmark, og jeg kunne ikke tænke mig et andet chefredaktørjob i udlandet. Så er det jo med noget vemod, og man kigger også lidt tilbage. Altså, hvad var det? Hvad er det så om noget, vi har gjort, hvor vi har været heldige at lave noget, som måske var rigtigt? Og noget, som jeg gerne vil fremhæve, fordi det er fortjenesten af især medarbejderne og chefer, som har skubbet på det, men det er, at vi i dag fremstår som de mest troværdige i danskernes øjne. Altså, man kan snakke meget om tal, og hvor mange ser TV-avisen, og hvor mange ser radioavisen, og den slags, og hvor mange klikker på historier. Det er selvfølgelig heller ikke uvæsentligt, men det væsentlige for mig, det er, at hvis vi har været i stand til at lave en nyhedsformidling, som rigtig mange danskere stoler på, uagtet hvor de bor hen i landet, hvad de stemmer på, og hvad de i øvrigt har af forskellige opfattelser af verden, så skal der være et sted, og det er jo derfor, man har public service, nyheder og en institution, som det er, så skal der være et sted, som man tyr til for at få et så retvisende billede som overhovedet muligt af tingene. Dermed ikke sagt, at alt, hvad vi gør, er rigtigt, og alle vores prioriteringer er lynende fornuftige, men at vi bliver i danskernes øjne opfattet som de mest troværdige på radio, på tv, og den seneste måling, der kom ud her for et par dage siden, viste, at det største spring overhovedet har DR.dk taget på nyhedsområdet i danskernes opfattelse af, hvad de mest troværdige netnyheder. Og det tror jeg er selvfølgelig vigtigt for os, men jeg tror også, det er vigtigt for samfundet, at der er at journalistik bliver et eller andet fundament for en samtale om, jamen, hvad er den bedst opnåelige version af sandheden. Vi er blevet gennem årene jo udsat for meget kritik, og det skal man altid, når man forlanger, at folk skal betale ens løn, uagtet om de bruger det, om de kan lide det eller ej, så skal man være meget påpasselig, og så er man udsat for kritik, og det kan man også roligt sige, at det er. Men noget af den kritik, der har været tidligere mod DR, har jo været, at så var vi røde, og hvis vi så begyndte at sige, nu skal vi ikke være røde, så er der nogensinde, om nu bliver vi for blå, og det slags. Vores opgave ikke at være højreorienteret eller venstreorienteret, det er at være velorienteret. Og så den del, det er rigtig glad for, hvis det er sådan, vi kan spille en rolle, hvor folk, uagtet hvad de egentlig stemmer på, synes, at jamen, vi vil sådan set gerne se en TV-avis, eller høre en radiovis, eller klikke ind på DR.dk, ja. Og så få en eller anden form for. Jamen, de har i hvert fald forsøgt at give et retvisende billede af verden.
Ja, du viste mig jo kort før vi startede interviewet tal for troværdighedsmålinger. Der må jeg jo med skam erkende, at Radio 24-7 ligger og roder nede på 28% i modsætning til TV-avisen på DR1, der har 83% i troværdighedsmålingen. Det er jo absolut pænt, men hvad er det, som du har bidraget med? For man kan jo se, der er sket en udvikling i det er nyheder, siden du kom til, altså i overhovedet.
Det er jo ikke, man skal passe på at klappe sig selv meget på skulderen. Mm. Det er jo en holdindsats, og måske er det sådan nøglen til det, vi har lavet. Altså, vi er jo gået fra at have en kultur, som rigtig mange nyhedsorganisationer har haft, men som også har været meget udtalt i DR Nyheder, hvor man talte meget om mine historier, man talte meget om mine kilder, man talte om mine udsendelser, min vagtplan, mine journalister, mine fotografer, mine ressourcer, når man skulle tilrettelægge tingene. Og det, som jeg synes, vi sammen kan være stolte af her, det er, at vi i dag taler om vi, og vi taler om vores. Vi taler om at dele, vi taler om at være nogle mennesker, som alle sammen køber ind på, at vi skal lave noget, som er troværdigt og noget, der er meningsfuldt for hele landet. Og er sådan indrettet, at man godt ved, at man ikke kan gøre det selv, men man bliver nødt til at samarbejde med andre, der ikke nødvendigvis ligner selv. Så den der evne til at arbejde på kryds og tværs, flytte kræfterne derhen, hvor den vigtigste historie er lige nu, så vi så hurtigt og troværdigt kan levere ordentlige historier til folk. Det er stolt af, at det er lykkedes, at den kultur bærer igennem. Og det er ikke min fortjeneste, det er et kollektiv fortjeneste med de her mennesker, som. Og der tror jeg, hvis du også gik ud på redaktionen her og snakkede med folk, at folk er rigtig, rigtig stolte af det, de laver, og det, der bliver produceret, og det er ordentlige journalister, det er ordentlige mennesker, som ikke forsøger at manipulere virkeligheden, som ikke forsøger at male deres egen kage, og som er rigtig gode til at samarbejde med hinanden og hjælpe hinanden undervejs. Og det tror jeg også er nødvendigt. Det er jo ikke sådan, DR har jo ikke fået flere ressourcer, og DR Nyheder har ikke fået flere ressourcer de seneste år. Så evnen til at prioritere skarpere, evnen til at samarbejde meget mere, evnen til at fokusere på det, der er vigtigt, gør det væsentligt relevant, bruge moderne historiefortællingsmetoder til at fortælle historier, ikke bare til dem, der interesserer sig på forhånd, men insistere på, at, at være et af de få massemedier, der er tilbage i det her land. Det tror jeg er rigtigt. Har været vigtigt for det her. Jeg tror også, det bliver vigtigt i de kommende år. Vi er jo i en medievirkelighed, hvor der forsvinder rigtig, rigtig mange penge ud af det system, kan man sige, som skal finansiere ordentlig journalistik. Folk vil ikke betale direkte for historie, de vil ikke betale digitalt, de vil heller ikke betale for noget analogt. Annoncerne forsvinder til Google og Facebook, og så er der faktisk kun to finansieringskilder tilbage, filantropi, som ikke rigtig er stort i Danmark, og så en eller anden form for det, du og jeg får løn fra, som er, at man tvinger alle til at betale lidt, så alle kan få meget, kan man sige. En eller anden form for statsfinansiering, licensudskrivning, mediestøtte, som jo også rigtig mange dagblade får, og vil ikke kunne klare sig, hvis de ikke fik den. Så det er jo vigtigt, at man så beslutter sig for, med de begrænsede ressourcer, man trods alt stadigvæk har, at man insisterer på at bruge dem på noget ordentligt, og man forsøger at skære noget plid og plader væk, og lade være at lave historier, som ikke skal andet end at bare give klik, eller skræmme folk, eller skabe opmærksomhed, hvis det ikke rigtigt er noget, der er vigtigt for folk.
Hvis vi så sådan retter blikket lidt mod det, du skal lave fremover, det her Constructive Institute, som bliver oprettet i tilknytning til Aarhus Universitet. Der har været sådan lidt palaver frem og tilbage. Jeg så Lars Bjørknes, som har journalist, der har været ude og sige, jamen, hvad er det egentlig for en tilknytning, det har? Kan du sådan prøve at redegøre for, hvordan strukturen er i det? Jeg kan se, det er en række fonde, Trykfonden, Stiftstidens Fond, ja. Den Fynske Bladfond, også nogle af dine egne penge, der er kommet i det, hvis jeg har forstået det korrekt.
Nej, det er forkert. Det er forkert. Det har jeg misforstået som okay. Så meget andet. Men det er der ikke tale om. Der taler om en række mennesker og kræfter er gået sammen om en fælles opfattelse af, at journalistik er et væsentligt fundament for ethvert demokrati. Og at vi i de her år står over for en række udfordringer med fake news, mangel på tillid til traditionelle nyhedsorganisationer og journalistik i det hele taget. Med de konsekvenser, det har en skævvreden opfattelse af, hvordan verden ser ud. Og så en fælles ambition om, at journalistik kan godt være, det er en del af problemet for den skævvredne opfattelse, folk har, for den mange steder elendige politiske diskussion, der er. Men at journalistik bliver nødt til i et hvilket som helst form for demokrati at være et fundament for en offentlig samtale. Men det kræver også, at journalistikken måske ændrer sig, at vi kommer tilbage til nogle dyder, som vi måske var ved at glemme. Om at se verden med begge øjne, være redelig, være en eller anden form for autoritet i samfund, hvor der ikke er så mange autoriteter tilbage. Og i samfund, hvor der ikke er nogen autoriteter tilbage, så er det jo dem, der råber højest og er grovest og støjer mest, og får flest likes, som får flest, som løber med opmærksomheden. Og så bliver Donald Trump og folk, der ligner ham, så bliver præsidenter alle steder i demokratier, fordi det er dem, der trænger igennem lydmuren. Så vi er gået sammen, nogle mennesker, om at sige, jamen det her, det er vigtigt. Det er vigtigt i den danske debat, men det er også vigtigt globalt. Og vi har lavet en erhvervsdrivende fond. Det er Aarhus Stiftstidendes fond. Pengene, som kom ind ved salget dengang Aarhus Stiftstidende blev solgt i sin tid til Orkla, så ligger der nogle penge i en fond. Nogle af de penge giver de til almennyttige formål. Der har de så givet nogle penge til denne her idé og har oprettet en erhvervsdrivende fond. I den fond har så en række mennesker, som sidder i bestyrelsen for den. Per Vestergaard er formand, tidligere chef fra Tørbyes Fynske Medier. Conny Hedegaard sidder der, tidligere EU-kommissær og nuværende formand for Aarhus Universitet. Der sidder en, der er udpeget af Aarhus Universitet, Anders Korrell, der er deres kommunikationschef. Der sidder en Jimmy Mayman, der er tidligere CEO for Huffington Post og American Online. Og der sidder mediedirektøren i EBU, der er paraplyorganisationen for alle public service stationer i Europa og den slags. Den der fond, Constructive Foundation, skal ikke andet end at sikre, at man får en debat om forbedret journalistik, konstruktive lyder, og skal derigennem drive det, der hedder Constructive Institute, og det er de så ansat mig som direktør for. Og det er ikke en del af universitetet. Mm. Vi har lavet en aftale med universitetet om, at universitetet stiller lokaler til rådighed, fordi det her institut skal lave forskning i samarbejde med forskerne. Vi skal udnytte den viden, som universitetet genererer. Universiteter laver ikke andet end at generere viden med henblik på at løse udfordringer, som samfundet har. Og det skal vi være bedre til som journalister, at opfange, udnytte, bygge på og være i stand til at formidle. Og så laver vi i øvrigt også et fellowship-program, ja. Hvor en række danske journalister og udenlandske journalister får adgang til Aarhus Universitets viden og kan følge forelæsninger, alene med henblik på at blive klogere.
I forhold til undervisningen, altså der er jo en række journalistuddannelser, også den jeg selv kommer fra, der er lavet i samarbejde med Aarhus Universitet og DMJX. Altså kommer I til at køre et samarbejde eller en form for parløb med dem, eller bliver det...
Det vil vi gøre, vi deler jo fuldstændig samme ambition. Du er også en akademiker, som har fået en journalistisk overbygning, der er også journalister, som får et bifag i et eller andet op på universiteterne. I det hele taget er der jo brug for mange initiativer, som gør, at vi journalister bliver klogere, og der er brug for, at folk, der har en akademisk baggrund, lærer noget kommunikation, så de kan formidle deres forskning. Så det er jo rigtig godt. Det her er noget, som kan man sige, bygger ovenpå, eller ved siden af, det er et program, som har hentet sin inspiration på Stanford University og Harvard University, hvor der findes nogle journalistiske fellowships, som har eksisteret mange år. Jeg har jo selv været John S. Knight Fellow på Stanford for 25 år siden. Og ambitionen er fuldstændig det samme. Altså man tager nogle journalister, redaktører, som man giver fri et år med henblik på, at de skal fylde deres hoved med opdateret viden, kunne se deres fag udefra, kunne forstå, hvad er de store udfordringer på det stofområde, de følger, og også i vores tilfælde her, begynder at lede efter, hvad er der af mulige løsninger, er der nogen, der arbejder med det, er der nogen, der har lavet projekter, er der nogen, der gør et eller andet, hvad skal man, hvis man dækker sundhedssektoren for eksempel, eller sundhedsstoffet, så kan man se, et af de helt store udfordringer, det er, at vi nægter at dø, vi bliver ældre og ældre, og vi vil heller ikke betale mere skat, sundhedsudgifterne bliver presset, der kommer flere og flere operationer til, medicinen bliver dyrere og dyrere. Hvordan løser vi den der prioriteringsudfordring? Det kunne være interessant, at nogle af de dygtigste hjerner på det stofområde kommer til at få mulighed for at dykke ned i det, snakke med de dygtigste professorer, følge forelæsninger, blive klogere, kigge på nationaløkonomi, kigge på følgeforskning, undervisning på medicin, på teknologi og se, hvad kommer robotteknologi til at betyde i fremtidens patientbehandling. Simpelthen for at blive klogere, sådan så man bliver en bedre journalist, og man bliver en bedre formidler af de store samfundsudfordringer, vi står overfor. Det er det, der er ambitionen.
Det man kan sige i forhold til konstruktive nyheder, som du nok har været sådan den mest prominente talsmand for i Danmark, der er der vel en række sådan af de klassiske journalister, kunne jeg forestille mig, der måske vi indvender, at det går lidt imod journalistikkens DNA i på en eller anden måde. Journalistikken skal være den kritiske vagthund, der på en eller anden måde, som Poul Brink, Niels Ufer, alle de her koryfæer, vi alle sammen kan nævne, at det er den rolle, man har, hvor man kan sige, at du går jo så ind og siger, eller hele den her bølges dogme er på en eller anden måde, du skal levere løsninger i stedet for, men
nej,
er det... Eller,
nej, jamen, og det er jo en udbredt misforståelse, fordi det at levere og fortælle, hvad er løsningen, det er jo en politisk beslutning. Nej, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at konstruktiv journalistik er jo ikke noget... For det første er det ikke en religion. Mm. For det andet er det heller ikke noget, der tilsidesætter kritisk journalistik eller almindelig journalistik. Det bygger bare ovenpå. Vi skal i vores fag være vagthund. Vi skal kontrollere magthavere. Vi skal afsætte kræfter til at undersøge, om det magten siger, og også er det, de gør. Alt det skal vi gøre. Men vi har bare bildet os selv ind, og du sagde det næsten lige selv før, det er jo en udbredt misforståelse, at journalistikkens opgave er at være kritisk. Nej, journalistikkens opgave er at gøre folk klogere, med henblik på, at de selv kan træffe deres beslutninger af deres eget liv. Især hvis man arbejder for en public service virksomhed, som jeg gør. Men der er rigtig mange i vores fag, inklusive mig selv, som har lært, som har på ryggraden, at målet med journalistik er at være kritisk. Og det værste, nogen kan beskylde os for som fag, som enkeltpersoner, som journalister og redaktører, det er, at vi bliver beskyldt for at være mikrofonholder. Mm. At vi ikke er kritiske nok. Og det så overkompenserer vi nogle gange ved at sige, jamen så er vi næsten aggressive. Målet bliver, at man skal få idiot. Man taler om interview-offer. Man taler om, at det bliver en armlægning. Det er et spørgsmål om at få ham til at fremstå som så stor idiot som muligt. Du sagde godt nok, det er dengang, men nu mener du noget andet og den slags. Så meget, meget den offentlige debat og meget politik kommer som følge af vores spørgsmål alene til at handle om ansvarspådragelse. Hvem har skylden for det møg, vi står i lige nu? Det siger jeg ikke, at vi skal holde op med, men jeg siger, at vi skal bygge oven på det og sige, at en god historie behøver ikke alene være en dårlig historie. En god historie kan også være inspirerende. Og hvis vi stiller nogle andre spørgsmål, får vi også andre svar. Hvis vi stiller spørgsmålene, okay, nu ved vi det, vi har afdækket problemer, nu ved vi, hvad fakta er, der er en udfordring her. Hvad så nu? Og hvordan? kan det løses. Så kan man stille spørgsmål til det, men vi skal aldrig krydse grænsen, hvor vi går og siger, at det er løsningen, og det forsøger vi så at påvirke nogen til at mene det samme. Det er ikke journalistik, det er politik eller aktivisme. Og det er der jo alt for mange af i vores fag. Mm. Nogen, som lader som om de er journalister, men i virkeligheden er de aktivister, som forsøger at bruge mediet og journalistik til at få folk til at mene det samme som dem selv. Det foragter jeg. Jeg synes ikke, det er journalistik. Og det ødelægger troværdigheden i vores fag, at der er nogen, som i virkeligheden lader som om, at de ser verden med begge øjne, men ser kun verden med det øje, som giver den gode historie, eller den historie, som får folk til at flytte deres opfattelse i retning af det, som journalisten eller aktivisten selv mener. Det er rigtig farligt.
Men hvis du sådan skulle konkretisere det i forhold til, hvis du tager fra din egen tid, hvordan er den konstruktive nyhed, hvordan adskiller den sig så konkret? Jeg kan huske et af de eksempler, som jeg har set nævnt, det var faktisk på Fyns Stiftstidende, mener jeg det var, Fyns Amtsavis muligvis, men hvad det hedder, hvor de kørte en kampagne for at få Storebæltsbroen gjort gratis. Der er lidt i tvivl om, altså vil du karakterisere det som, er det kampagnejournalistik, eller er det konstruktive nyheder?
For mig at se, der er det eksperimentere med de journalistiske genre. Det ville man aldrig kunne lave i DR, og skulle heller ikke gøre det. Men man kan jo godt beslutte sig for, at, og det er jo det, de har gjort dygtigt på Fyns Stiftstidende og Fynske Medier, og Jysk Fyns Medier, hvor de siger, jamen, i stedet for, at vi ser vores opgave i lokalsamfundet, at rende rundt og sidde uden for banen, og sidde og pege ned og forsøge at finde fejl ved dem, der spiller nede på banen, så vil vi være en del af samfundet. Og vores mission er at gøre livet bedre for dem, der bor på Fyn. Det kan man jo godt, hvis man lader lokalt og regionalt medie. Det er jo sådan set helt legitimt. Og så, hvordan ville det blive bedre? Jamen, det ville blive bedre, hvis det var sådan, at Fynborg kunne køre gratis over broerne og havde andre fordele, og i øvrigt skulle betale mindre skat. Det kan man jo sådan set godt mene. Men det er jo ikke i sig selv konstruktivt. Men tankegangen, at man bliver pludselig et medlemsblad, og man næsten opfatter, i stedet for at man beder folk om at tælle abonnement, så betaler de kontingent til den forening, der hedder Fyn, hvor man altså binder dem sammen ved den journalistik, man laver. Den tanke er jo meget, meget interessant og en anden måde at se rollen for journalistik på. Men lige det eksempel, du kommer med her, er ikke nødvendigvis konstruktivt, men hvis jeg må komme med et andet eksempel, som vi har lavet meget journalistik i DR, som handler om mangel på læger i det, som ikke må hedde Udkantsdanmark, men som altså er det, som er langt væk fra der, hvor universiteterne ligger. Og unge læger, yngre læger, de drømmer om at komme til at åbne en praksis eller arbejde præcis på et hospital inden for Ringgaden i Aarhus eller inde i midten af København eller til nød i Odense. Og det er svært at få folk, unge læger, til at flytte ud. Og de ældre læger, specielt i praktiserende læger, går på pension, og der er ikke rigtig nogen, der vil købe deres praksis end sige overtage den. Det vil sige, vi har pludselig et problem, at der bliver længere og længere til familielægen, der bliver længere til at kunne blive behandlet, hvis man er syg. Og det kan vi jo så lave en masse historie på. Vi kan lave breaking news, hvis der pludselig er en, der dør. Vi kan underkøbe det undersøgende journalistik, det gør vi. Og hvad gør vi så? Hvordan tænker vi traditionelt sådan en historie? Vi afdækker, at der er et problem, og så prøver vi at finde ud af, hvem er skyldig. Så spørger vi så formand for Danske Regioner, Ben Hansen, skriver ham i studiet. Hvad er Ben Hansen? Det er sådan og sådan, den døde, og det der, det er forfærdeligt. Og, sådan noget. Og hvad vil du gøre ved det? Og hans svar på det er, jamen det er også fuldstændig rigtigt, det er også for galt, men det er ikke mit ansvar, det er regeringens ansvar, fordi sådan og sådan. Og så spørger man så sundhedsministeren, og hun vil så sige, jamen det er ikke mit ansvar, det er forgængerens ansvar. Så kan de sidde og slås om, hvem har ansvaret. Og så er vi rigtig glade, vi journalister, hvis det er sådan, at vi kan få nedsat en hvis det bliver taget op i Folketinget, eller hvis det ovenkøbet bliver nedsat en kommission, der vil sidde og kigge på det og komme med en rapport om 5 år, som traditionelt set bare bliver smidt ud, hvis den ikke passer den til hver sin tidende regering. Og nu kommer pointen så. Den konstruktive journalistredaktion vinkel, det er, at man så tænker at sige, okay, nu har vi dokumenteret, at der er et problem. Vi har dokumenteret, hvad konsekvenserne af det problem er. Det, der er interessant for folk, der bor i Thisted og Tarm og Varde, det er at finde ud af, hvad pokker kan der gøres ved det? Det er jo et spørgsmål, som handler om, hvad gør man så? Så begynder man så at tænke, jamen er der andre i verden, der har haft et lignende et problem som det her? Og så kigger man på et europakort for øje på Norge, så tænker man, kan vide, hvordan man får folk til at flytte 1737 km fra Oslo til Nord-Norge op til Tromsø, og så ringer man til Tromsø, og så fortæller de, jamen det var faktisk for 8 år siden livsfarligt at bo i Nord-Norge, for der var ingen læger, der ville bo der. Og det vil sige, at det var rigtig farligt, ligegyldigt hvilket erhverv man havde, så var det svært at rekruttere til det, for folk tog ikke flytte derop. De bliver nødt til at gøre noget. Og så tog vi op og lavede en reportage derfra. Og hvad gjorde de så? Jamen, de blev nødt til at lave en hel masse forskellige ting. Jobgaranti for ægtefælle, hvis du flyttede op. pasningsgaranti for dine børn, nedsættelse af studielånsrenterne i en periode, hvis du gjorde det, kampagner om nordlys og ren luft og rensdyr og isbjørne og hvad man nu kan finde ud af. Pointen var, de løste en meget, meget stor del problem, fordi de gjorde et eller andet. De lavede nogle incitamenter for det. Det skal vi jo ikke postulere, det er det samme, man skulle gøre i Danmark, men mere for at sige, hov, kan vi blive inspireret af Danmark? Kan vi hæve kvaliteten af den offentlige debat ved at inddrage eksempler? Og det bruger vi i DR mere og mere vores korrespondenter til. Når vi har en diskussion herhjemme om børn der, og familier, som er uhelbredeligt syge og som ligger de sidste måneder på sygehusene, hvor de nærmest kommer til at ligge i vejen, fordi de ikke kan blive behandlet længere, men altså i virkeligheden bare ligger og venter på at dø, så er det en interessant historie, når vi har fortalt om det, at Michael Reiter i Tyskland kan lave en historie om børnehospice i Tyskland. Og så sidder man og tænker, jamen, hvorfor i verden har vi ikke det? Og så gik der ikke ret mange dage, så var der en stor fond, der sagde, så det skal vi lave i Danmark.
Altså, afslutningsvis, der vil jeg lige høre dig. Altså, det jeg tænker på, der kommer vel til at påvile journalisterne et lidt større ansvar, fordi man kan sige, når du ligesom fremhæver løsningsmodeller på den her måde, så vil man vel sige, uanset hvordan man vender og drejer det, det er vel også genstand for kontroverser, politiske diskussioner, alt muligt andet, i for eksempel Norge i forhold til den her udlægning. Ja. Vi havde Christian Tørning, som er underviser på Journalisthøjskolen inden, og i øvrigt også folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Han var også sådan meget skeptisk og mente, at det her, det blev ligesom bare en måde for Danmarks Radio og ligesom at promovere deres venstreorienterede holdninger på sådan klassisk vis. Hvad vil du sige til den her indvending?
Jamen, jeg synes jo for det første, debatten om, hvordan vi kan forbedre kvaliteten af journalistik, er rigtig velkommen. Og det her, det er ikke et forsøg på at lave nordkoreanske nyheder, hvor man ignorerer problemer og bilder folk ind ovenover skyerne, himlen altid blå og noget andet sludder. Det er et spørgsmål, at vi skal give et retvisende billede af verden. Der er problemer, der er udfordringer, dem skal vi skitsere. Men lige så vel som vi kan have en debatprogram, eller hvor man kan sidde og kigge på problemerne og facilitere en debat om, hvad er problemerne og hvem har ansvaret, så siger jeg bare, så kan vi jo også godt opfinde formater, måske ovenikøbet de samme formater, hvor vi så tager et spørgsmål, som siger, okay, men hvad kunne man så eventuelt gøre med det? At man stiller en politiker et spørgsmål, når politikeren har brugt al sin taletid på at angribe de andre. Og det gør man jo, for det er jo den måde, man kommer i avisen på, eller i radioen på, eller i fjernsynet på. Det er at angribe de andre og sige, jamen det er noget hykleri, eller det er et eller andet. Så det mest kritiske spørgsmål, næsten kan stille en politiker, er, jamen det er meget godt, men har du selv en idé? Altså, politikere er jo valgt af fællesskabet til at komme med idéer til løsninger på de udfordringer, vi alle sammen har. Og så skal de i øvrigt have en personlighed, som gør, de i stand til at samarbejde med nogen, der ikke ligner dem selv, så der kan skabes 90 mandater for det. Afspejler vi det i vores journalistik? Finder vi ud af, hvad det er for nogle mennesker, det handler om? Giver vi dem mulighed at fremstå som mennesker? Eller er vores måde at se verden på skruet sådan sammen, at vi kun vil give dem adgang til vores medier, hvis de taler ind i vores nyhedskriterier, som handler om, at det skal skabe konflikt, det skal skabe drama, I skal vinkle på et offer, eller I skal pege på en skurk? Hvis vi nu udvidede det begreb, og så sagde, jamen vi er faktisk interesserede i at snakke om ideologi, vi er faktisk interesserede i at snakke om drømme, vi er interesserede i at snakke om, hvor er de mulige løsninger, hvor er det her samfund skal hen, hvis vi er enige om, der er et problem her, hvordan kan det så løses? Og der kan vi godt facilitere, som journalister, som medier, også en debat om, hvad kan det eventuelt være, uden at det på nogen som helst måde kompromitterer vores journalistiske integritet og ønske om ikke at være farvet i vores journalistik.
Tusind tak, fordi du blev med i dag. Ulrik Hårup, nu afgående nyhedsdirektør for Danmarks Radio og snart leder af Constructive Institute til Aarhus Universitet.
Tak skal
du have. Du lytter til Radio 24/7.
For dem, der hørte programmet sidste gang, så lagde I måske mærke til, at mit nedlæg var en lille smule problematisk. I denne her uge, der vil jeg tage det rigtigt første gang, og desuden lave et lille formfuldendt hyldest til min kære producer, Ejse Dudu Tæppe. Først vil jeg sige, mit navn det var Mikkel Andersson, min researcher var Kasper Risgaard, og producer var altså Ejse Dudu Tæppe, der i den 8. marts Politiken blev citeret og forfølgende i en artikel om, hvad man faktisk kalder det kvindelige kønsorgan. Det handler meget om, i hvilken sammenhæng. Hvis jeg skal vokse, siger jeg, at jeg skal have vokset fjappen. Det bliver til en fjappe, fordi der bliver sådan hævet i den. Hvis man skal tjekke den ud, spørger jeg måske, hvis en mand skal tjekke den ud, spørger jeg måske, om han skal ned og læse lidt i kødnovellen. Når den har menstruation, så er den et blødende fjeldsår. Jeg kalder den også for tissekonni. Min 11-årige datter kaldte den i en periode for sin privatos. privatus måske. Det synes jeg er et vildt godt ord. Punanka kalder jeg den også. Det er egentlig det pæneste ord, synes jeg. Det kommer ud på Narni, som er et engelsk ord for det. En punanka har hår, men jeg har også en fornemmelse af, at den er lidt elegant. Det er en, man tager sig af. Tak for i dag.